ማዕከላዊ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ንሰለስተ ኣባላት ፖሊት ቢሮ ከም ዘውረደን ንክልተ ድማ መጠንቀቕታ ከም ዝሓደን ናይቲ ክልል መንግስታዊ ቴሌቭዥን ኣፊጣ። በዚ መሰረት ኣቦ መንበር ህወሓት ኣቶ ኣባይ ወልዱ ካብ ኣቦ መንበርነትን ኣባልነት ፖሊት ቢሮን ወሪዶም ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ኮይኖም ክቕፅሉ ህወሓት ወሲኑሎም። ብተመሳሳሊ በዓልቲ ቤት መስሄር ቀዳማይ ሚኒስትር ዝነበሩ ኣቶ መለስ ዜናዊ ዝነበረን ዋና ፈፃሚ ስራሕ ትእምትን ዝኾና ወይዘሮ ኣዝየም መስፍን ካብ ኣባልነት ፖሊት ቢሮን ማእከላይ ኮሚቴን ወሪደን ተኣጊደን ንክፀንሓ ተወሲኑሎም። ምክትል ፈፃሚ ስራሕ ትእምት ኣቶ በየነ መኩር እውን ካብ ፖሊስ ቢሮ ወሪዶም ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ኮይኖም ክቕፅሉ ከም ዝተገብረ እቲ ዜና ይገልጽ። ምክትል ዋና ማሓዳሪ ክልል ትግራይ ዶክተር ኣዲስ ሰኣለም ባሌማ እውን ከቢድ መጠንቀቕታ ከም ዝተዋህቦም ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ካልኦት ምንጭታትና ዝገለጹ ክኾኑ ከለዉ ንገለ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ናይ ምእጋድ ስጉምቲ ውሰት ከም ዘሎ እውን ተፈሊጡሎም። ቅድሚ ሎሚ ምስ ወይዘሮ ኣዝየም መስፍን ካብ ኣኼባ ማእከላይ ኮሚቴ ረጊፆም ዝወፁ ኣቶ ብርሃነ ኪዳነ ማርያም ብርሃነ ማረት ካብ ማእከላይ ኮሚቴነት ተኣጊዶም ኣለዉ ይብሉ እቶም ምንጭታትና። እቲ ኣኼባ ሕጂ እውን ቀፂሉ ኣሎ።